CZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutupa ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Gagawing prioridad ang pagtatalaga ng mga babaeng welfare worker sa Middle East na mangangalaga sa mga overseas Filipino worker o OFW. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, si Labor Secretary Rosanina Baldos ang nagpahayag nito dahil na rin sa kinaharap na kontrobersiya hinggil sa Sex for Fly Scheme kung saan humihingi umano ng sexual favor ang ilang opisyal ng gobyerno sa Middle East kapalit ng repatriation ng mga OFW. Ani Valte ang magsisilbing mga house mother ang mga babaeng welfare worker sa mga welfare center sa gitnang silangan. Samantala, magpapadala naman ng team ang Department of Labor and Employment o DOLE para imbestigahan ang pang-aabuso di umano sa mga babaeng OFW sa nasabing rehiyon. Samantala, sa ikot balita, naimbitahan ng UP Kontemporaryong Gamelan Pilipino o Kontragapi sa Ford Traditional and World Music Festival sa Norway. Ang Kontragapi ay isang organisasyon mula sa UP College of Arts and Letters kung saan itinatampok nila ang kontemporaryong musika gamit ang mga tradisyonal na instrumento mula sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Inaasahang daduluhan ang music festival ng 300 grupo mula sa iba't ibang bansa. Makakabilang ang Kontragapi sa Talent 2013 Project at makakasama nila ang kinatawan mula sa mga bansang Norway at Indonesia. Tema ng music festival ngayong taon ay Music and Nature. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2, pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay, ikaw ang gamot sa aking aray, at ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik po, may punto ka dyan, dito lamang sa DZUP 1602. Magandang Martes ng hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome sa ating second hour ng ating puntuhan dito po sa DZUP 1602, kasali ka. Ito pa rin si Kapuntong Edge. At syempre, dahil ngayon ay Martes, kasama ko ang mahilig sa durian mula po sa CHE, si Professor Etchelle Tongson. Magandang hapon po.
Magandang hapon po sa mga tagapakinig. Magandang hapon sa iyo, Edgy. Nandito na naman tayo. Sana wag na mula ng malakas, no? Ako. Bago maglabasan ng mga estudyante at mga empleyado.
Ba't ko nga ba nasabing mahilig ka sa durian?
Eh, kasi meron tayong
panauhin
na taga Davao.
Oh, diba? I-welcome po natin dito
syempre
sa unang pagkakataon, live nating mga kasama.
Live na
ang
live!
Ating UP Student Regent, 31st Student Regent, tama, no? Si walang iba kundi si Krista Melgarejo, fresh from Kalayaan Dormitory. Magandang hapon, Krista.
Magandang hapon po sa inyo at doon sa mga tagapakinig natin.
Ayan, yun nga. Eh, ang ating regent ay officially nagtrabaho na last Friday.
Thursday. Ikaw,
Thursday, nanumpa na no, sa harap po ng lupon ng mga rehente.
Oo nga.
Kasama ng staff regent rin natin na si staff regent Ramirez, no? At yun nga po, ay malagandang pagkakataon
si Mother ito. Ann, tama ba? Anong pangalan ng first name ni Ma'am Ramirez?
Ana Rosel.
Ana Ramirez. Ana. Ayan. Bati ka muna at syempre, anong mensahe mo sa ating mga UP Diliman students, mga scholar ng bayan na nananabik sa iyong presensya. Ikaw ay lumipat pa from Davao, punta dito sa Diliman para nga to serve ang iyong term bilang 31st student regent. Krista?
Opo. Basically, yung pinapanawagan natin sa mga estudyante, marami pa tayong kinakaharap mula doon sa last term, no? Meron pa tayong usapin tungkol doon sa mga STFAP, doon sa codal provisions, no? doon sa Article 330, 430, at 431 dahil nga doon sa nangyari doon sa kasama nating scholar ng bayan na si Cristel Tejada. At ano yun, yung pinapanawagan natin ay yung sama-samang pagkilos pa rin ng mga estudyante. Kasi alam natin na hindi isa lang po yung boses natin doon sa Board of Regents. At yun tayo, yung student regent. At tingin ko naman ay powerless yung student regent natin kapag walang hindi siya na partner with ano no yung suporta ng mga estudyante. So hindi lang sa ano sa UP Diliman, no, we are calling for a system wide talaga na ano pagkilos mula sa mga estudyante para masettle na tong mga issue na ito, and yeah, it's best bit prepared dun sa mga part ng students at manindigan tayo sa mga political issues dito sa loob at sa labas ng University of the Philippines.
Ayan, magandang mensahe yan. Dahil na, sabi nga ni Krista, hindi po magiging fruitful ang kanyang pagiging rehente kung walang suporta mismo sa mga scholar ng bayan. Kaya po ay magandang pagkakataon po, no, na bawat, kumbaga, may mga updates tayo mula sa opisina ni Regent para ay laging updated yung mga estudyante. Kung ano na nangyayari na yung mga desisyon na ginagawa ng ating lupon ng mga rehente, di ba, Prof. Etchel?
Oo, syempre. At saka, hindi lang yun dahil kailangan meron ding suporta ng buong UP community. Kasi
that's
ang
right,
ipinaglalaban naman ng ating student regent ay kapakanan ng mga estudyante. Mm-hmm. At tatandaan natin, ang universidad ay mayroon tayong universidad dahil mayroon mga gustong mag-aral at matuto at maging leader sa mga susunod na panahon.
Ayan. Kaya good luck sa ating regent, at sana ay lagi kang nandito, no, para pwede ba every ano gawin na natin ng ano to every Wednesday kasama natin, pwede ba yon?
Meron akong tanong kay student regent, kamusta yung first day mo sa BOR?
Kumusta yung pakikipagharap mo sa ating mga members ng Board of Regents?
Sinalubong tayo nung maraming tao dahil doon sa mob doon sa baba, no, pero although at times medyo ano nakakapanibago nga bilang hindi ko inimagine na magiging student regent ako for so long, parang pagkatapos nung term ko nung ano sa UP Mindanao University Student Council, parang hindi na siya hindi ko na napag-isipan na magiging student regent pala ako after 2 years. No, so although medyo may mga times no na ano yung intimidating yung ibang ano members of the board, pero dahil nga merong mga taong sumusuporta doon sa baba, iniisip ko na lang na para saan ba tong ginagawa ko at bakit nakaupo ako dito ngayon. So hangga't nandiyan yung ano suporta nung hindi lamang ng mga estudyante pati yung ibang sectors ng UP community, alam ko magiging matagumpay tayo sa mga laban natin.
Yan, laban. Laban talaga. Yan yung importanteng word for the day, ang lumaban. Tulad nga ng ating main topic ngayong hapon na ito, Prof. Etchel at Krista. Nakon, ito'y mainit na usapin dahil last week ay lumabas yung expose kung saan na-involve po dito yung ating sector ng mga overseas Filipino workers, OFW, particular po sa Middle East. Nako, ito po involved dito yung mga high officials natin sa ating mga embahada na yun nga po ay nakakalungkot dito ay yung mga testimonies ng mga kababaihan, and nako, nagiging ano pa, haven yata ng ano ba ito, exploitation,
abuse
sa pananalita nga ni Attorney Katrina Legarda. Sinabi niya sexploitation ang nagaganap sa ating mga OFWs.
Ang sinasabi ko nga dyan, parang nagigipit na nga sila kasi di ba nagkaroon sila ng problema sa Middle East, binusabos pa sila.
Nako.
So parang kung titignan talaga natin, malaki naman talaga ang naitutulong ng ating mga OFWs, hindi lamang sa kanila mga pamilya kundi sa ekonomiya din ng ating bansa, no, at na recognize na nga sila. Dati ang tawag sa kanila ay OCW, no, overseas contract workers, at dahil binibigyan sila ng pagpapahalaga ng ating bayan, ng ating pamahalaan, sila ay naging OFWs na, o kaya ay tinatawag natin overseas Filipino workers. At kung titingnan natin, sinasabi nga dito na ang ating mga OFWs are employed in 3 Ds, no, yung dirty, difficult and dangerous jobs, no? Mahirap na nga yun. They are, most of them are low pay, tapos meron pang mga human rights abuses at saka yung kanilang unfair working conditions. Mm-hmm. At marami na tayong mga nadokumento dyan. Yun na lamang kaso ni Flor Contemplacion at yung ating paboritong sine ni Vilma Santos ay Anak, mm-hmm. no? Yung napagpapakita yun ng mga pang-aabuso ng mga employers nila sa ibang bansa.
Mm-hmm. Ito nga po, ongoing yung investigation, no, sinasabi po ng DFA. Sabi nga po ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario kahapon, yung mga testimonya raw ng tatlong kababaihan na talagang humarap na, no, sa embassy, nagpapatunay raw ito na yung mga aligasyon ng institutionalized sexual exploitation sa mga distressed migrant workers ay nangyayari. At yun nga, pinalawak pa ni Secretary Del Rosario yung investigation ngayon kasi hindi lang sa Middle East, baka may possibility rin na nangyayari ito sa Southeast Asia, sa Hong Kong, sa Singapore. So yun nga po, pinapatawag na lahat ng mga head ng embassies
ako
natin.
Natutuwa ako doon kasi dati parang nagiging bulong-bulungan lamang yan. Ano? At syempre, hindi rin natin masisisi yung mga kababaihan natin na OFWs kasi nga malaki ang kanilang isinusugal kung sila ay lalabas, no, at magpapa-interview, papakita nila ang kanilang mga mukha at ikukwento nila ang kanilang nakakalungkot na karanasan, no, sa kamay ng mga government officials mismo ng ating pamahalaan. Mm-hmm. Pero kailangan natin silang suportahan, bigyan ng papuri sapagkat hindi talaga madali 'yon, hindi lamang sa kanila kundi sa kanilang mga pamilya din. Can you imagine, ma-expose yung kanilang privacy, yung kanilang mga pamilya, madadamay na dito sa mga eskandalong ito. Pero mahalaga na napag-uusapan ito kasi kung sinasabi nga natin kung may usok, may apoy talaga 'yan. At mm-hmm. maganda na napapakinggan sila at this time at naggagawa ng investigasyon upang mapatunayan kung sino ba talaga ang nagkasala.
Hmm. Bukod pa diyan, ha, yung usapin rin ng investigasyon ngayon, yung tinitingnan ng angulo naman ng pagbebenta ng mga plane tickets kasi nga, di ba, may repatriation program ang pamahalaan.
Oo.
At yun ay kumbaga yung mga talagang distressed workers, yung inabuso ng kanilang employers abroad, dumudulog sila sa embassies natin para humingi ng tulong. Pero nangyayari nga daw ron, binibentahan sila ng ticket na supposedly libre na yon kasi nga may programa, may pondo para doon.
Oh, tsaka bago ka umalis, bago ka ma-approve, no, yung mga papeles at all, ikaw ay a-attend ng isang seminar sa POEA upang bigyan ka ng orientation na siguraduhin mo na kung may mangyari sa iyo o kaya ay ikaw ay mamatay sa ibang bansa, merong enough funds for you para maibalik ang iyong bangkay o maiuwi ka ng maayos dito sa Pilipinas. So, meron talagang pondo para roon at bakit ibinebenta. So, maganda nga na pag-usapan ito upang hindi naman natin tuluyang mapabayaan ang mga OFWs na malaking-malaki talaga ang naitutulong sa ating sambayanan. Kung tutuusin nga, itong mga government officials na ito na involved dito sa skandalong ito, ay ang nagbabayad ng kanilang sweldo ay ang taong bayan.
Correct. Mm-mm.
Oo. So, mahalaga lamang na sundin nila ang pinag-aatas sa kanila ng mga taong nagpapasweldo. Sabi nga nila, ikaw ang boss ko, di ba? Mm-hmm. Kasi tayo ang nagpapasweldo sa mga government officials na iyan.
Mm. Sa kabilang banda rin naman po, sinabi naman ng Malacanang nitong nakaraang linggo na pangako nila yung kumpletong investigasyon dito nga sinasabing sex for repatriation scandal at yung pag-prosecute sa mga labor officers na mapapatunayang guilty dito nga sa nasabing parang sindikato na to, no? Parang ginagawang kumbaga pinagkakaperahan at ng aabuso ng ating mga manggagawa abroad.
Ang siguro ang maganda lang sana dito, no, bumilis. Mapamabilis ang investigasyon. Kung may nagkasala, patawa na kaagad ng parusa, ng karampatang parusa, nang mabigyan naman ng hustisya ang mga naabuso o nabiktima.
Mm-hmm. Mamaya po, ipag-usapan na rin po natin kung paano nga ba nangyayari yung sinasabing Sex for Repatriation Program. May kwento po dyan, no, ang grupong migrante. Kaya titignan po natin yung usaping yan. At syempre, kung kayo po ay nais makibahagi sa ating talakayan ngayong hapon, pwede kayong tumawag sa 503 0928-8288. Pwede rin pong mag-text sa 0927-220-8332. Ang atin pong online na mga tools, pwede po kayong sa Twitter, follow kami sa DZUP1602 o ilike ating Facebook page sa DZUP1602AM. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan makalipas lamang ilang paalala.
Paalala.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! Naman, I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Dapat Kerry, okay lang. Sa
you gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, May Punto Ka Diyan, dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy, syempre.
Kapuntong Etchel.
Sama natin si Prof. Etchel Tongson, ang atin pong kapunto tuwing Tuesday. Alright, nako, pinag-usapan po natin dito, Kapuntong Etchel, no, para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayong hapon.
Uh-oh.
Yung usapin ng iskandalong pumutok last week. Actually, matagal na itong kwentong ito.
Uh-oh.
Kaya last week lang yata nagkaroon ng expose na yung mga officials ng ating embahada ay nako, allegedly involved.
Actually, matagal na yun eh, no? Pero mukhang hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Mm-hmm. Pero ngayon, finally, umaksyon ang ating pamahalaan. At talagang, di ba, ang order nga dun sa mga government officials na yun ay you take the next trip to Manila for the investigation. Tapos nagtreten na tong si Senator Jingo Estrada na babawasin na ang kanilang budget pag hindi sila nagtino.
Oo, dapat lang, no? Kasi nga kung ito naman, sa halip na tumulong pa doon sa ating mga kababayan, eh sila pa yung...
At saka, pag ikaw ay nasa ibang bansa at may nangyari sa'yo, nawalan ka ng passport, na hold up ka, nagutom ka, ang unang-unang mong pinupuntahan ay yung embahada.
Mm-hmm.
Kasi yun lamang ang iyong link, no? Sa iyong bayan. At kung meron kang problema, talagang yun ang unang-una mong pupuntahan doon.
Nako. Ito nga po, nag-set up ng hotline, no? Ang DFA, para nga doon sa mga gustong mag-expose ng gaytong klase ng mga anomalya, Prof. Etchel. Ito, numbers na pwede nyong tawagan para po doon sa mga pamilya at para po doon sa mga OFWs natin. Ito po yung number ng DFA, 0928-836-3756. Again, it's 0928-836-3756. Ito po yung dedicated hotline para po sa investigasyon, tungkol po dito sa sinasabing sex for repatriation scandal na ito. Ang tanong natin, paano ba nangyayari yung sex for repatriation scandal na
paano
ito?
Paano nga ba?
Ito po ay meron pong official statement mismo ang Migrante International. Ito po yung organisasyon ng mga migrant workers natin sa buong mundo. Sabi po ng coordinator ng Middle East and North Africa na si John Leonard Monterona, ito nga po yung nangyayari daw sa mga embassy at mga labor offices natin doon, ha. Kasi nawala ng trabaho yung mga, halimbawa, may nawala ng trabaho yung isang OFW. Mm. Ang gagawin niya, pupunta siya doon sa embassy. Sabi niyo nga kanina, pupunta ka talaga sa embassy, diba?
Pupunta ka talaga doon, oo.
Ang nangyayari po dito, eh dahil talagang desperado itong ating mga OFWs na nawala ng trabaho, eh hindi sila makakatanggi sa anumang proposal na ibinibigay sa kanila. At sinasabi nga, itong mga opisyalis na ito ay makikipag-usap sa kanila at merong mga sinasabing indecent proposal involving a client o may kliyente. Mm-hmm. So parang nagiging prostitution hub nga itong mga, according to the statement ng migrante.
Oh.
Paggabi, ang mga babae ay ipipick up no ng isang sasakyan. Tapos ang mangyayari nito ay pwedeng may mga negosasyon 'yan. May datos tayo tungkol diyan, ha. May binabayaran ng 500 riyal or $130 hanggang 1000 riyal para sa kanilang serbisyo. At yung embahada yung nagbo-broker noon.
Wow.
'Di ba? Parang ganun yung
prostitution din na nga ang nangyayari. Oo. Kasi parang kung ito ay babayaran mo para sa panandaliang aliw, 'di ba? Ganun na talaga 'yung nangyayari. Pero ang problema doon, kanino napupunta rin 'yung pera? At saka ginagawa 'yun labag sa kanilang kalooban at wala naman sila magagawa kasi wala ka talagang, ba, umalis ka sa employer mo, wala kang sweldo. Baka nga 'yung passport mo eh tangay-tangay pa nung employer mo dahil ang alam ko ang practice sa ibang bansa, no, pag ikaw ay OFW, ang passport mo ay hindi nasa iyo, which is illegal. Dapat ang passport mo ay lagi mong kasama, hindi o dala-dala. Ang ginagawa ng mga ibang employers diyan ay itinatago nila yung passport ng kanilang mga kasambahay dahil pinanghahawakan na yon upang hindi kaagad makaalis ang kanilang ang mga kanilang mga employees.
Parang ano no, parang kinukulong ka.
Kinukulong ka talaga technically,
no? Kasi wala kang passport.
Ang sinasabi naman kasi ng mga employers diyan ay protection din nila yon dahil syempre nagbayad sila ng placement fee at kailangan nila ng serbisyo ng ating mga OFWs kasi meron din namang mga talagang istorya o mga kwento na ang mga OFWs natin ay nagtatago ng tago o TNT o nag-iiligal. No? Parang pupunta lang dun sa bansang yon, yung pala may iba siyang pakay. Pero kahit na ganun, hindi pa rin dapat siguro nagkakaroon ng pagtatago ng mga passports ng ating mga kababayan sa ibang bansa.
Nako, nakakalungkot po yung mga ganyang sitwasyon no? Nakukulong yung ating mga OFWs at yun, desperado na nga yung, very desperate yung situation, talagang tinutulak pa nitong mga officialis natin ng embahada, no? Kaya po, balikan natin ha, yung hotline ng atin pong DFA para po dun sa mga gustong magsumbong at gusto pong i-expose ito pong gitong mga practices na ginagawa po sa iba't ibang embahada, hindi lamang po limited sa Middle East, no? Kundi dito rin sa mga nasa Asian countries pa, no?
Oo.
Like ito pong sa Singapore, sa Hong Kong. Nako, ang dami po nating kababayan dyan. Tawag kayo sa 0928-836-3756. Actually, kami rin po ay sinusubukan rin po naming makapanayam ang DFA or Department of Foreign Affairs at ang Office of Overseas Workers Welfare Administration Office. Pero mukhang busy po ang kanilang tanggapan dahil nga sa ongoing po itong sinasabing investigasyon sa ngayon. Pero bago po ang lahat, heto naman yung ating mga punto no, ng ating mga iba't ibang kababayan. Ang iba nating mga mababatas ay nagsalita rin tungkol nga sa nasabing usaping ito. Pakinggan po natin.
Okay.
Read point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Read points.
Ito po, nako, lagot kayo sa Gabriela Women's Party dahil, nako, ito po ang sabi po ni Representative Luz Ilagan. The prostitution of OFWs in distress is an offshoot of the government's long-time neglect of our Filipino migrant workers. After having escaped from abusive employers, they now fall prey to equally abusive consulate and labor officials. This is double, even multiple exploitation and abuse Not only should labor officials abroad be prosecuted and made accountable, more importantly, this expose should pave the way for efficient delivery of services to distressed OFWs. Kung tutuusin, bukod sa mga labor at consulate officials na sangkot sa sex for ticket operations, may pananagutan din ang mga nagpapalala sa sitwasyong kinalalagyan ng ating OFWs. Nako, lagot kayo sa
lagot
Gabriela.
Kayo sa Gabriela.
Nalaman na to ng grupo ng mga kababaihan. Mostly rin, Prof. Etchel, no? Mga kababaihan yung involved sa mga...
Hindi, tsaka kung titingnan natin yung statistics no ng ating National Statistics Office at tsaka ng NSCB, ang sinasabi dito ay talagang mas marami ang mga babaeng OFWs natin kesa sa mga lalaki. So, mas marami ng mga babae ang lumalabas ng ating bansa upang maghanap ng trabaho. Ang isa pa dito... sinasabi din dito na 79 out of 100 of our OFWs work in Asia, 9 in Europe, 8 in North and South America, 2 in Australia, and 2 in Africa. Pero marami din sa atin, 3 biggest work destinations natin ay ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, at saka Malaysia.
Nako.
So talagang global yung ating pinag-uusapan dito. Kaya nga ang sinasabi, talagang ilang milyong OFWs meron tayo sa labas ng ating bansa.
At yun nga po, yung nakakalungkot doon kung ito yung nangyari sa Middle East, itong sinasabing sex for ticket scandal na ito, nako,
may possibility
na nangyayari rin ito sa iba pang lugar, di ba,
Prof. Etchel? Oo, totoo yan, totoo yan. At kailangan talaga nating tingnan. Ang mahirap lang kasi dyan talaga, Edgy, minsan yung ating mga kababayan sa sobrang desperation nila, hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Lalo na kung akala nila pagpunta nila sa kanilang mga konsulado o embahada kung saan naroroon sila, ay yung pala akala nila kakampi nila yung pala, lalo pa silang ipapahamak. Yun ang medyo hindi ko matanggap doon na eh. Parang akala mo kakampi mo, yung pala hindi.
Hindi ba may expose rin last year na narinig rin po natin at nakita mismo sa captured sa YouTube, 'di ba? Yung isang embahada, yung opisyalis ng embahada, talagang sa halip na tulungan no yung ating distressed OFW, sinigaw-sigawan pa siya at kumbaga hinamak yung kanyang pagkatao.
Oo.
So ito'y parang ano ba ang tungkulin talaga ng ating mga embahada, no? Ito po ay malaking tanong po diyan kasi ito'y malaki sinasahod ng mga yan sa abroad, dolyares yata ang kinikita.
Tsaka dami-dami nilang benepisyo na kumpara mo sa mga ibang mga kaguruan natin dito na talagang kailangan pang mag-extra sideline ano para kumita ng sweldo na sasapat ng sa kanilang pangangailangan na pang-araw-araw. Ito hindi lamang sweldo, meron pa sila mga perks, yung mga bahay nila diyan, yung mga anak nila pinapaaral pa yan. So may mga ganun silang mga nakukuha pang benepisyo galing sa gobyerno.
Heto, hindi naman sa pag-generalize lahat ng mga embahada. May mga mabubuti rin naman
po. Oo naman, syempre naman.
Pero yung na-highlight ngayon, ito nga pong insidente ng itong skandalong ito. Heto po, may isang kapunto tayo na nagsabi, paano hindi magkakaroon ng mga ganitong problema sa mga embassies at consulates? Yung mga ambassadors o consul officials, ang iilan sa mga yan, makikita mo lang kung may mga party na mga Pilipino. Maraming beses na rin ako nagpunta sa Philippine Consulate, pero ni minsan ay wala ka man lang makitang mga consul official na mag-ikot para batiin man lang mga Pilipino na kapila o naghihintay ng mga papeles para naman malaman nila kung anong problema. Nako, isa pa yan sa problema. Makikita mo lang daw, Prof. Etchel, pag may mga party or mga sosyalan.
Oo, diba?
Nako, paano naman po yun?
Oo.
Pang-araw-araw na mga hinaharap ng ating OFWs.
Tsaka hindi talaga biru-biro ang kanilang mga hinaharap doon ano, na problema. Lalo na yung mga ating mga domestic helpers sa iba-ibang bansa. Talagang sila yung mga pinaka-prone ano, sa lahat ng mga klase ng abuses, psychological, verbal, sexual, physical abuses galing sa kanilang mga employer. At meron pa tayong mga nakahindik-hindik na mga kwento na sila ay pag nagkamali, pinaplancha sila o kaya pinapalo, hindi pinapakain o kinukulong sa maliit na kwarto. So talagang kailangan lamang na magtrabaho no ang ating mga konsulado doon.
Nako, ito po, bago po tayo mag-break, ito may isang awitin tayong mapapakinggan ngayong hapon mula po sa musikang bayan. Ito po ang Anong Klaseng Bayani ni Danny Fabella. Pakinggan po natin.
Anong klaseng klaseng bayani ang inyong sinasabi. Sa dyaryo at TV, ipinagmamalaki. Di namin kailangang tawaging ganito. Di namin kailangan ang papuri ninyo. Kailangan namin ay respeto. Kailangan namin ay respeto bilang tao. Anong klaseng bayani ang inyong sinasabi? Yaon bang dumaranas ng lungkot at hirap sa ibayong dagat, sa banyagang amo? Ang mga tulad ko ay minamaltrato. Kailangan namin katarungan. Kailangan namin katarungan. Ngunit hanggang ngayon nagbubulag-bulagan. Kayong naririyan sa pamahalaan. Mga walang silbi, walang pakiramdam. Sa aming pagaway nakikinabang. Anong klaseng bayani ang inyong sinasabi? Kayong naging sanhi ng aming pagkape. Tigilan na ninyo ang pagkukunwari. At kami hindi na palulokong muli. Natututo na kaming lumaban. Matututo pa kaming lumaban. Pagkat hanggang ngayon nagbubulag-bulagan. Kayong naririyan sa pamahalaan. Mga walang silbi, walang pakiramdam. Sa aming pag-away nakikinabang. Pagkat hanggang ngayon nagbubulag-bulagan. Kayong naririyan sa pamahalaan. Maghanda na kayong mga walang pakialam. Migranteng Pilipino ngayon lumalaban. Migranteng Pilipino ngayon lumalaban. Migranteng Pilipino ngayon lumalaban.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Eh, ganun. Pero kung tutuusin, mali yung...
Kasali ka.
Dapat Kerry, ganun ang
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah. Magaling
nga. Ay, sorry, John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Filquist Media, Indie House, Blaster Music proudly bring you Rock Vocal Joyride Sessions. Hang tight as we bring you another set of live performances from up-and-coming indie bands. See you at our third gig at the Last Home Resto Bar Ortigas Home Depot, Pasig City on June 28. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie. Support local music. Let's ride!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito pa rin si Kapuntong Edge.
At ito po si Kapuntong Etchel.
Pinag-usapan po natin dito mga kapunto, ito nga pong usapin ng ating mga OFWs or Overseas Filipino Workers, kung saan po ay yun nga, sangkot yung iba nating mga labor officials abroad, yung ating mga labor attachés. Hindi naman lahat, kundi may mga iilan po, no? At yun nga ay ongoing investigation ngayon para malaman, no, kung ano nga ba ang ginagawa ng mga embahada na para nga tulungan, dapat tulungan nila yung ating mga distressed OFWs, pero ang ending eh mukhang
sila pa yung nagiging ano, pasimuno ng patuloy na pang-aabuso.
Pinag-usapan po dito yung sinasabing sex for repatriation scandal. At yun nga, pinagbababayad pa sila ng mga plane tickets na supposedly ay bayad, may budget na. May bayad na yan. No? So yan po ilan lamang sa mga usapin. Ako, heto po, pakinggan muli natin yung ating mga tweets ng ating mga netizens, yung mga nagte-text po sa atin. Para po kayo makahabol sa pag-text, heto po, 0927-220-8332. Or para marinig namin ang inyong boses on air, pwede kayong makipunto sa amin, tawag na 503-8288. O di kaya, sa Facebook, hanapin kami DZUP 1602 AM. At sa Twitter, i-follow kami sa Twitter ID natin na DZUP1602. Pakinggan natin ang mga tweets ng ating netizens.
Tweet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet points.
Alright, may tweet na tayong natanggap.
Galing kay Christian Fanner. Mm-hmm. Sabi niya, it only shows that our labor attachés and ambassadors are not equipped with moral values which deteriorate the image of our government employees abroad. It is also a sign of social injustice. Mm-hmm.
Ito, binanggit ko kanina, Prof. Echel, no? Pag may isa nga talagang bad egg.
Kaya mulok na kamatis, diba? Nahahawa na yung
ibang mga mabubuting opisyalis.
Pero tama naman yung comment ni Christian Fanner. Pero siguro hindi natin pwede rin i-generalize kasi marami naman tayong mga ambassadors at attachés na gumagawa naman ng tama din. Mm-hmm. Ano? At nakikita natin na meron namang mga success stories din tayo. Ito nga lang talaga, nakasentro ito dun sa sex scandal sa Middle East nga in particular. So kaya nga maganda na rin na talagang tanggalin yung mga bulok na itlog dyan o bulok na mga kamatis. Nang sa ganyan, hindi mahawa o masira talaga, patuloy na masira ang imahe ng ating mga government employees abroad.
Ito, may isa pa tayong tweet mula kay Super Pilipinas. When there is no government transparency, claimants could not get their true information on what they are entitled to and when they should get it. Ito po yata yung mga free plane tickets kapag may repatriation program. On the other hand, crooks take advantage of the restriction of information or absence of transparency. That is why we need freedom of information.
Mm-hmm.
Ayan, yung FOI bill. Mukhang ito sa 16th Congress. Ito yung nagiging dahilan nga.
At saka sana yung mga halimbawa, mag-e-expose ng mga kabalbala ng ating mga government officials. Sana magkaroon sila ng full protection talaga, no, from the law. At sila ay, pero syempre, pagka na-involve ka na sa ganyang mga usapin, talagang your life will never be the same again. Pero lagi nating iisipin na hindi talaga magiging madali ang paglabas o paglaban sa kasamaan. Pero kailangan nating gawin yun para para sa ating kinabukasan.
Ito pa, meron tayong isang tweet mula kay Dan. Sabi po niya, many or most Philippine embassies and consuls have one thing in common. They delay things for money, sex, and other favors. Believe it or not, these enterprises are graft-ridden. The only solution I see is when people come out and expose these wrongdoings. It is long overdue. With the present political climate of anti-corruption, people should not suffer their outrage in silence. Please come out. Yan nga po yung panawagan. Ano, tulad ng sinabi ng DFA, yung hotline po nila, mamaya babalikan po natin yan para po makatulong, no, dun sa mga gusto pong magsumbong at gusto pong ilahad yung kanilang karanasan dito po sa mga embahada natin sa iba't ibang panig ng bundo kung saan po ay nagiging ano nga ito. Sa halip na makatulong, ito pa yung nagsasadlak o nagtutulak dito sa ating mga kababayan. Sama-samang gawain. O sila mismo yung involved dito sa sinasabing sex for repatriation program na ito, Prof. Etchel.
Oo nga. Kaya nga maganda na talaga na bilis-bilisan na, no? Ang pagpapataw ng parusa. Kung mapatunayan man silang parusahan, wala nang kukurapa ang mata ng mabigyan naman ng hustisya ang mga nabiktima. Kasi ang naghihirap dito, hindi lamang yung mismong OFW, kasi pati yung pamilya nila. Unang-una, yung mga worries na nararamdaman ng kanilang pamilya dahil hindi nila nakakausap o kaya walang communication sa kanila. Yung agony ba na hindi mo alam kung anong nangyayari sa iyong mahal sa buhay sa ibang bansa, lalo na kung nawala na kayo ng komunikasyon. Nakaka-apekto yun sa pang-araw-araw na pamumuhay dahil imbis na ikaw ay magko-concentrate na lamang sa iyong pag-aaral o pagtatrabaho, ay iisipin mo, no, nahahati pa yung isip mo na, naku, ano na kaya nangyayari sa aking kapatid doon sa ibang bansa? Ano na kaya nangyayari sa aking asawa o sa aking tatay sa ibang bansa? Kung ginagawa lamang ng ating pamahalaan at ibang government officials ang kanilang trabaho, ay siguro maiiwasan yung ganitong mga sitwasyon.
Ito po, may punto rin ang acting Senate President na si Jinggoy Estrada. Sabi po niya, hinamon niya yung mga government agencies concerned na buwagin ang network na ito na nag-ooperate sa Middle East countries na nambibiktima sa mga distressed Filipino workers. Dapat lang natuldukan itong exploitative practice at simulan at kasuhan ng criminal at trafficking offenses. Meron tayong mga batas, no, para dyan, Prof. Etchel. Merong Anti-Trafficking in Persons Act. Meron rin tayong dun sa naman sa mga usapin ng sa kababaihan, violence against women and their children.
Ang dami ng action. Hindi naman ako tayo abogado, pero talagang kung titingnan natin, marami talagang pwedeng isang pangkaso dito sa mga nang-aabuso na ito.
Yun nga, sabi ni Attorney Katrina Legarda, bukod sa mga cases na nabanggit natin, pwede rin kasuhan ng graft charges.
Oo.
Itong mga
parang unbecoming, no, of government employees itong ginagawa nila dahil sila ay may mandato na tulungan ang ating mga distressed OFWs doon.
Nako, yan po ay mukhang hindi pa pinapangalanan yung ilan sa mga opisyalis na ito. Pero si Rep. Walden Bello last week ng Akbayan, mukhang iniisa-isa niya yung mga pangatatlo yung binanggit niya, no? Pero mukhang...
Bakit ayaw kasing pangalanan? Pangalanan na, ano ba yung tinatago?
Po, baka mawala yung due process, no? Kumbaga, meron silang... mawala na, hindi na sila makapagpaliwanag kasi yun, sa galit ng mamamayan sa mga taong ito, hindi na daw makapagpaliwanag at hindi na mabigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili.
Oo.
Yun daw po yung punto doon. But anyway, yun nga, ay dapat sa tama naman yung binanggit ng ating mga kapunto na dapat ikasuhan, no, at ipakita talaga na naparusahan ang mga ito. Kasi kung ito ay... investigasyon lang, tulad ng nangyayari ngayon, hanggang dun lang, hindi naman talaga napaparusahan at nakukulong ito po mga involved dito sa mga skandalong ito.
Kasi makakaano sila, no, makakatakas sila scot-free, no. Anong magiging mensahe nito sa ating mga kababayan na nag-imbestigasyon naman, ano nga ang gagawin at ano nga ang mangyayari? Kaya mahalaga dito, edgy sa tingin ko, talagang pangalanan na yung mga yan matapos na magkaroon ng investigasyon, matapos ang investigasyon, kasi itong mga OFWs natin talagang isinugal nila ang kanilang kanilang reputasyon, sa pag-ano, yung kanilang, talagang kinain nila yung kanilang pride at saka yung takot nila upang magsumbong sa ating pamahalaan. Hindi madali ang lumaban dito sa mga government officials na umaabuso na ito. Pero kung patuloy tayong mananahimik, patuloy tayong hindi magsasalita, patuloy tayong maabuso.
Once again, ito po yung hotline ng Department of Foreign Affairs para po dun sa mga gustong magsumbong at syempre ay para po ito ay makatulong dun sa ginagawang investigasyon ng Department of Foreign Affairs. It's 0928-836-3756. Once again, it's 0928-836-3756. Yan po ay dedicated hotline po ito ng Department of Foreign Affairs para doon sa mga biktima at para sa mga pamilya, no, ng mga biktimang ito na nais pong ipaalam sa pamahalaan ito pong mga iskandalo at mga anomalya dyan po sa embahada. Nako, sana po ay maraming humarap at talagang marami ang yun, magkaroon ng tapang na harapin kasi hindi basta-basta ito, Prof. Etchel, na ikaw ay magsalita.
Oo, no? Hindi talaga. At saka malaki. Magiging witness ka at inanarate mo yan at ang media ay idodokumento ang lahat ng ito. No? Pero yun na nga, maganda na tinutuldukan ang mga kasamaan kahit na gano'n pa man ang abutin na sakripisyo sa bahagi ng OFW. Total, nagsakripisyo na sila talaga ng todo-todo doon dahil naapi na sila ng kanilang mga employer, pagdating nila doon sa embahada, aapihin pa rin sila at aabusuhin pa.
Nako. Ito po ay sana nga ay itong ating talakayan ngayong hapon magkaroon ng kumbaga katapangan, no, itong ating mga kababayan. Kung kayo po ay may nalalaman, no, may ikinuwento sa inyo, pwede pong i-relay naman yan sa mismong DFA, no, para nga ay makatulong doon sa data
sa
gathering
akin ito,
nila.
Itong mga ganitong usapin, malaking hamon din ito sa ating mga sa Universidad ng Pilipinas. Ano ang gagawin ng Universidad ng Pilipinas para sa gantong mga usapin, no, sa ating mga estudyante, sa ating kaguruan, sa ating mga admin staff, ano? Ano ang maaari nating gawin dito upang hindi na ito upang magkaroon ng kamulatan ang maraming Pilipino tungkol sa kalagayan ng ating mga OFWs na hindi natin matatawaran ng kontribusyon sa ekonomiya ng bansa.
Nako, ito nga dito sa atin sa universidad, meron tayong UP School of Labor and Industrial Relations.
At saka sa atin yung Women's Studies. Oo. Ano? Ito ay usapin din ng Women's Studies.
At alam mo, magandang usapin rin po yung dapat equip yung ating mga lalabas nating mga Filipino workers abroad ng necessary information na alam nila, halimbawa magkaroon ng problema, hindi yung magdadalawang isip pa kung anong gagawin, no? At alam nila yung kanilang mga karapatan. Kasi madalas po sa mga lumalabas sa ibang bansa, hanggang doon lang sa PIDOS o yung Pre-Departure Orientation Seminar.
Oo.
At yun pa, hindi pa gaano ka comprehensive yung binibigay doon.
At saka yung parang binabanggit ko kanina na marami sa ating mga OFWs ay hindi nila alam na bawal pala kinukuha sa kanila yung kanilang passport.
Example, yung passport.
Oo,
man lang,
na
diba?
Akala nila porque sila ay empleyado ng kanilang mga ano doon, ay may karapatan yung kanilang employer na kuhanin ng kanilang mga passport.
Nako.
Wala po silang karapatan nun. Dapat po ang inyong passport ay sa inyo. Tsaka siguro mas maganda na mag-iwan po kayo ng photocopy ng inyong passport sa inyong mga kamag-anak o sa inyong pamilya, nang kung mayroon mang mangyari sa inyo, hindi na maghahanapan yung mga tao na ay ano nga yung passport number niya, saan na nga siya, yung parang may dokumento
din. Ito mga
din.
Information ito, maliit lang ito pero napakahalaga nito.
Oo.
No, na ito po ay hawak-hawak ninyo at alam ng ating mga OFW at ng kanilang mga pamilya.
At saka unang-una sanang magandang inaalam ng ating mga kababayan ay yung number ng konsulado at saan yung pinakamalapit na opisina ng embahada o konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa.
Para po sana ay ito ring ating mga embassies, no, na involved dito.
Oo.
Sa mga isyong ito.
Pero merong kasing inaano ngayon, pinopropose na dapat daw yung mga ambassadors doon, lalo na doon sa mga, kasi nga 'di ba, base sa statistics natin sa National Statistics Office ay mas marami talaga ang mga kababaihan na OFWs kumpara sa mga kalalakihan sa ngayon, ano? Kaya nga may mga proposals o mga mungkahi na ang gawin daw mga staff ng konsulado o ng embahada ay mga babae kesa sa mga lalaki.
Para hindi matakot dumapit no, yung mga OFW na nandun sa mga opisina niya.
Pero sa akin naman, parang hindi naman siguro natin dapat nilalahat. Ito yung mga cases din at binanggit na nga na at least merong isang kaso talaga ng sexual na pang-aabuso sa isang OFW na babae. Oo, kaya mahalaga din talaga na tingnan natin, i-train natin mabuti at siguro bigyan natin ng reorientation yung mga matagal nang naroroon sa ibang bansa. Ano ba talaga ang purpose kung bakit ikaw ay naririyan upang maglingkod? Ano ba ang rason kung bakit nandyan ka sa embahada na yan o nandyan ka sa konsulado na yan? Yung reorientation ba para i-revisit? Ano ba yung purpose? Bigyan sila ng pagpapaala-ala ulit na ikaw ay nandyan para tulungan ang mga Pilipino na naabuso o naapi ng sa ibang bansa.
Ayan, pagkakataon nga ito na yun nga magkaroon ng ganyang pag-remind sa kanila ng kanilang duties and responsibilities.
Oo, minsan kasi nakakalimutan natin, nako, lalo na kung ikaw ay nalulunod na sa pagpa-party, para yung sinasabi.
Party ba?
Oo, kaya ikaw ay ayaw mo namang lumabas sa comfort ng iyong opisina o iyong bahay, ano, dahil provided yan no, ng ating pamahalan pag ikaw ay nagtatrabaho sa konsulado o embahada. Oo.
Antabayanan po natin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng DFA hinggil po sa nasabing usapin. At sa susunod na pagkakataon, live po sana ay makapanayam natin ang grupong Migrante International para nga sa nasabing usapin.
Oo.
Alright. Nako, maraming salamat, Prof. Etchel. Meron pa tayong final song, syempre, na ipaparinig po sa inyo ngayong hapon. Ito'y glikha ng mga manggagawa, ano? At ito'y inspirasyon nito ay para po dun sa ating mga overseas Filipino workers. Ito po ang huli nating awitin para po sa inyong hapong ito. Magandang Tuesday ng hapon. Susunod na rin po ang ating next program,
Oo,
ang Health Matters.
Ang Health Matters. Alam mo, parati ako nakikinig sa Health Matters kasi marami din talaga akong natututunan dyan.
Alright. Ito po muli si Kapuntong Edge. Kasama
si... At ito po si Kapuntong Etchel.
Na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka dyan.
Ninais iwanan ang kanyang lupang tinubuan upang dun sa gitnang silangan ay makipagsapalaran. Kung may mapapasukan at mapagkupunan ng ikabubuhay dito sa ating bayan, hindi niya inibig mawala mga mahal niya sa buhay. At sa bingit ng kamatayan, hanapin ang kinabukasan ng kanyang mga anak, umaas at naghihintay sa kanyang pagbabalik at katuparan ng pangarap. Subalit sa gulo at digmang agresyong kinasasangkutan ng gobyerno ngayon, mga walang malay at naghahanap buhay, silang nadadamay at pinapatay. Subalit sa gulo at digmang agresyon, kinasasangkutan ng gobyerno ngayon, mga walang malay at naghahanap buhay, silang nadadamay at pinapatay. Laksan natin ang tinig, antigin puso't damdamin ng mga namumuno sa atin, bawat buhay ay sagipin. Habang may panahon at pagkakataon, alisin ng lahat mga tropang Pinoy sa Iraq. Dahil sa gulo at digmang agresyon, kinasasangkutan ng gobyerno.
maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig.